Радио 3.16 ви предлага аудиоверсия на съботно-училищните уроци.
Урок 5. Вярвай въпреки всичко.
Събота след обед. Стих за запаметяване.
В сърцето си опазих Твоето слово, за да не съгрешавам пред Тебе. Псалом 119:11 стих.
Протестантските реформатори са имали нещо, от което отчаяно се нуждае 21 век – цел в живота. В книгата си «Празнотата отвътре» известният американски психолог Филип Кушман коментира хора, които живеят безцелно. Вярванията им са повърхностни. Почти нищо важно няма значение за тях и те нямат нищо, за което да си струва да умрат, затова не разполагат и с почти нищо, за което да си струва да живеят. Но мъжете, жените и децата от протестантската реформация са безкрайно различни. Те имат непоколебима цел в живота. Това, в което вярват, има значение за тях и не желаят да правят никакви компромиси с морала си. Основните им вярвания са неразделна част от самите тях. Отричането от тези вярвания означава да се отрекат от самите себе си. Дори когато ги грози смърт, те имат вътрешен мир. В урока за тази седмица с примери от реформацията ще разгледаме как преобразяващите учения на писанието стават основа за истинска цел и истински смисъл в живота. Разбирането на тези вечни истини ще ни подготви за последната криза в великата борба между доброто и злото. Битката на реформаторите още не е приключила и ние сме призовани да я продължим там, откъдето са спрели те. Ние също можем да открием един Бог, който е достатъчно силен за всеки наш проблем. Бог, който придава смисъл и цел на живота ни, каквато не би могло да ни даде нищо светско.
Урокът за тази седмица се основава на глави 7 до 11 от книгата «Великата борба».
Неделя. Само Божието Слово. Какво е отношението на Давид към Божието Слово? Как то въздейства на реформаторите и как влияе на нашия живот днес? 119 псалм, 103 и 104 стихове.
Колко са сладки на вкуса ми Твоите думи. Да, по-сладки от мед в устата ми. Чрез Твоите правила станах разумен, затова мразя всеки лъжлив път.
И 147 стих на същия псалм.
Предварих зората с викането си, на Твоите думи уповавах.
И 162 стих.
Аз се радвам на Твоето слово като онзи, който намира много користи.
Библията е основата на вярата на реформаторите и същността на техните учения. Те разбират, че разглеждат боговдъхновеното Божие слово, което живее и трае до века. Ценят всяка негова дума. Когато четат страниците му и вярват в обещанията, вярата им укрепва и куражът им се подновява. Така е с всички обещания на Божието Слово, пише Елън Уайт. В тях Бог говори на всеки от нас така директно, сякаш можем да чуем гласа му. Именно чрез тези обещания Христос ни предава своята благодат и сила. Те са листа от онова дърво, което е за изцеление на народите. Когато бъдат възприети и приети, те ще придават сила на характера, вдъхновение и подкрепа в живота. Нищо друго не може да има такава целебна сила. Нищо освен тях не може да придаде куража и вярата, които носят сила на цялата личност. Това е цитат от книгата «Постъпките на великия лекар». Писанието носи радост в скръбта, надежда в разочарованията, светлина в мрака. То ни дава насоки, когато се лутаме, дава ни сигурност, когато сме объркани, осигурява ни сила, когато сме слаби и мъдрост, когато не знаем нещо. Докато разсъждаваме за Божието Слово и с вяра разчитаме на обещанията му, Божията животодаваща сила възпламенява цялото ни същество – физически, умствено, емоционално и духовно.
Реформаторите насищат мислите си с Библията. Те живеят чрез Словото и много от тях умират заради него. Те не са небрежни, самодоволни, безгрижни християни с повърхностен молитвен живот. Знаят, че без силата на Божието Слово няма да устоят на силите на злото, воюващи срещу тях. Най-голямото желание на Джон Уиклиф е да преведе Библията на английски език, за да може обикновеният човек да я чете и разбира. Тъй като това е незаконно, той е изправен на съд за вярата си, осъден като еретик и присъдата му е смърт. На процеса Уиклиф отправя един искрен призив. С кого мислите, че се борите, казва накрая той. С един старец пред прага на смъртта? Не, с истината. Истината, която е по-силна от вас и ще ви победи. Предсмъртните думи на Уиклиф се изпълняват, когато светлината на Божията истина разпръсква тъмнината на средновековието.
Как ви утешава писанието в моменти на изпитания? Понеделник. Предаване на Божието Слово на поколенията. Какво научаваме за увереността на Павел въпреки трудностите, с които се сблъсква при разгласяването на истините от Божието Слово? 2 Коринтени 4 глава 1 до 6 стихове.
Като имаме това служене, както и придобихме милост, не се обесърчаваме, но се отрекохме от тайни и срамотни дела и не постъпваме лукаво, нито изопачаваме Божието Слово, но като изявяваме истината, препоръчваме себе си на съвестта на всеки човек пред Бога. Но ако благовестието, което проповядваме, е покрито, то е покрито за тези, които погиват, за тези невярващите, чието ум Богът на този свят е заслепил, за да не ги озари светлината от славното благовестие на Христос, който е образ на Бога. Защото ние не проповядваме себе си, но Христос Исус като Господ, а себе си като ваши слуги заради Исус. Понеже Бог, който е казал на светлината да изгрее из тъмнината, Той е, който е огрява в сърцата ни, за да се просвети светът с познаването на Божията слава в лицето Исус Христово.
И 2 Коринтени 2 глава 14 стих.
Благодарност на Бог, който винаги ни води в победително шествие в Христос и на всяко място изявява чрез нас благоуханието на познанието на Него.
Апостол Павел се сблъсква с непреодолими препятствия, когато разпространява Евангелието, обаче има увереността, че Божието Слово накрая ще победи, защото, както казва той, не може да вършим нищо против истината, но за истината можем. Реформаторите се сблъскват с подобни трудности, обаче чрез вяра остават верни на Божието Слово. Пример за кураж в неимоверни трудности е Уилям Тиндейл. Неговото най-голямо желание е да даде на Англия точен, лесен за четене превод на Библията. Решава да я преведе от оригиналните езици и да поправи някои от грешките в превода на Уиклиф от преди 200 години. Накрая и Тиндейл е заловен и изправен на съд. Много от преводите му на Библията, които са отпечатани във Вормс, Германия, са иззети и изгорени публично. Процесът му се провежда в Белгия през 1536 година. Осъден е по обвинение в ерес и присъдата му е изгаряне на клада. Палачите го задушават, докато го връзват на кладата, а след това изгарят тялото му. Предсмъртните му думи са изговорени с плам и на висок глас, а след това са записани. Господи, отвори очите на английския крал. Бог отговаря на молитвата на Тиндейл по чуден начин.
До 4 години след смъртта му са публикувани 4 превода на Библията. През 1611 е отпечатан преводът на крал Джеймс, основан главно върху работата на Тиндейл. 54-мата учени, които свършват работата, черпят доста от по-ранния превод на Тиндейл. Нашата оценка подсказва, че Стария завет от Библията на крал Джеймс от 1611 година представлява 76% превод на Тиндейл, а Новият завет 83%. През 2011 година преводът на крал Джеймс чества своята 400 годишнина, като премина границата от 1 милиард отпечатани библии. Преведена на 2454 езика, тя е оказала влияние върху десетки милиони хора по целия свят. Жертвата на Уилям Тиндейл наистина си е струвала. Независимо колко трудно са изглеждали обстоятелствата, Тиндейл и неговите колеги, които са вярвали в Библията, са имали доверието, че Бог ще извърши всичко по волята си. Животът на Тиндейл е оказал огромно влияние за вечността.
Как се прилага Даниил 12 глава и Откровение 14 глава за живота на Тиндейл? Сега помислете за своя живот и влиянието си върху другите. Какво насърчение дават тези стихове за възможността да оказвате влияние за вечността? Даниил 12 глава, 3 стих.
Разумните ще сияят със светлостта на простора и онези, които обръщат мнозина в правда, като звездите до вечни векове.
И Откровение 14 глава, 13 стих.
Блажени от сега нататък мъртвите, които умират в Господа. Да, казва духът, за да си починат от трудовете си, защото делата им следват подир тях.
Вторник. Просветени от духа. Един ден, докато учи в университетската библиотека, Мартин Лутер стига до повратна точка в живота си. Открива един латински препис на Библията. Никога до тогава не е знаел, че съществува такава книга. Чете глава след глава и стих след стих с истинска наслада. Удивлява се на яснотата и силата на Божието Слово. Докато чете внимателно страниците, Светия Дух озарява ума му. Усеща ръководството на Духа, когато от свещените страници изникват истини, замъглени от традицията. Описвайки първото си преживяване с Библията, той пише: «О, дано Бог ми даде такава книга». Какви принципи можем да извлечем от следните стихове за начина на тълкуване на Библията? Йоан 14:26.
Утешителят, Святия Дух, когато Отец ще изпрати в Мое име, Той ще ви научи на всичко и ще ви напомни всичко, което съм ви казал.
Йоан 16 глава 13 до 15 стихове.
Когато дойде онзи, Духът на истината ще ви опътва на всяка истина, защото няма да говори от себе си, но каквото чуе, това ще говори и ще ви извести за идните неща. Той мене ще прослави, защото от моето ще взема и ще ви известява. Всичко, което има Отец, е Мое. Затова казах, че от моето като взема ще ви известява.
И 2 Петрово, 1 глава, 20 и 21 стихове.
Никое пророчество в Писанието не е частно на пророка обяснение на Божията воля, защото никога не е идвало пророчество от човешка воля, но светите човеци са говорили от Бога, движими от Светия Дух.
Много въздействаща в тези стихове е увереността, че същият Свети Дух, който е вдъхновил библейските автори, ни ръководи докато четем Писанието. Той е Божественият тълковател на небесната истина. За жалост, много християни по име днес подценяват свръхестествения елемент в Библията и преувеличават човешки елемент. Тъй като Сатана не може повече да я крие от нас, той прави следващото най-добро за него нещо. Лишава я от свръхестествения характер, прави я просто хубава книга или още по-лошо, средство за тиранична религия за потискане на масите. Реформаторите виждат ясно, че Светия Дух, а не свещеници, прелати и папи, е безпогрешният тълковател на писанието. Има една интересна размяна на реплики между Джон Нокс, шотландски реформатор, и Мери, шотландската кралица. Мери казва: «Ти тълкуваш писанията по един начин, а те», говори за римокатолическите учители, «го тълкуват по съвсем друг. На кого да вярвам и кой ще отсъди правото?»
Трябва да вярвате на Бога, който говори ясно в Словото си, отговори реформаторът. И освен това, на което ви учи Словото, не трябва да приемате нито мен, нито другите. Словото се обяснява само. И ако някъде има нещо неясно, Святия Дух, който никога не си противоречи, обяснява същото по-ясно на друго място, така че да не остане никакво съмнение, освен за тези, които упорстват в невежеството. Това е част от великата борба.
Сряда. Само Христос. Само благодат. Какво научаваме за плана на спасението? Ефесяни 2 глава 8 и 9 стихове.
По благодат сте спасени чрез вяра, и то не от сами вас. Това е дар от Бога. Не чрез дела, за да се не похвали никой.
Римляни 3, 23 и 24.
Всички съгрешиха и не заслужават да се прославят от Бога, а с Неговата благост се оправдават даром чрез изкуплението, което е в Христос Исус.
Римляни 6:23.
Заплатата на греха е смърт, а Божия дар е вечен живот в Христос Исус, нашия Господ.
Римляни 5:8-10.
Бог препоръчва своята любов към нас в това, че когато още бяхме грешници, Христос умря за нас. Много повече сега, когато се оправдахме чрез кръвта му, ще се избавим от Божия гняв чрез него. Защото ако бяхме примирени с Бога чрез смъртта на сина му, когато бяхме неприятели, колко повече сега, като сме примирени, ще се избавим чрез неговия живот.
Бог е дал спасението като дар. Неговият Свети Дух ни насочва да приемем с вяра това, което Христос безплатно ни е осигурил чрез смъртта си на Голготския кръст. Исус, Божият Син, предлага съвършения си живот като изкупление за нашите грехове. Божественото правосъдие изисква абсолютно послушание. Христовият съвършен живот застава на мястото на нашия несъвършен живот. Божият закон, който сме нарушили, ни осъжда на вечна смърт. Библията е категорична. Чрез грешните си решения не можем да отговорим на Божия идеал за живота си. Вършим грехове. Оставени сами на себе си, не можем да изпълним справедливите, праведни изисквания на един свят Бог. Затова заслужаваме вечна смърт. Но има добра новина. Апостол Павел ни уверява, защото заплатата на греха е смърт, а Божият дар е вечен живот Христос Исус, нашия Господ. Това е дар, незаслужен. Ако беше чрез дела, щяхме да си го спечелим. А ако има само една истина, която блести в Евангелието, тя е, че не можем да си спечелим спасението.
Мартин Лутер и протестантските реформатори откриват Христос и само Христос като източник на спасението. Именно тогава Лутер започва да проповядва веста за Христовата спасителна благодат. Тълпи се стичат да чуят неговите прочувствени, преобразяващи живота вести. Думите му са като глътка хладна вода в безплодната пустиня на живота им. Хората са оковани от традициите на средновековната църква и държани в робство от вековни ритуали, които нямат в себе си никаква духовност. Библейските вести на Лутер докосват сърцата и променят живота. Докато чете Новия Завет, той е изумен от Божията доброта. Удивен е от Божието желание да спаси цялото човечество. Популярният възглед, получаван от църковните водачи по това време, е спасение отчасти с човешки дела, отчасти с Божията помощ. Лутер открива, че смъртта на Христос на кръста е напълно достатъчна за цялото човечество.
Елън Уайт пише: към Христос се отнесоха така, както ние заслужаваме, за да може към нас да се отнесат така, както Той заслужава. Той беше осъден за нашите грехове, в които няма никакво участие, за да можем да бъдем ние оправдани с Неговата правда, в която ние нямаме никакво участие. Понесе смъртта, която беше за нас, за да можем ние да получим живота, който беше Негов. Цитатата от книгата «Купнежът на вековете». Какво въздействащо и чудесно написано обобщение на Евангелието, че можем да бъдем оправдани чрез правдата, в която ние нямаме никакво участие. Какво невероятно обещание!
Щом спасението е Божие дело в Христос, каква роля играят нашите добри дела в християнския живот? Как бихме могли да потвърдим значението на добрите дела в нашата опитност, но без да ги правим основа на надеждата си?
Четвъртък. Послушанието – плодът на вярата. Какво знаем за спасението единствено чрез Христовата правда? Римляни 3:27-31.
Къде остава хвалбата? Изключена е. Чрез какъв закон? Чрез закона на делата ли? Не, но чрез закона на вярата. И така, ние заключаваме, че човек се оправдава чрез вяра без делата на закона. Или Бог е Бог само на юдеите, а не и на езичниците? Да, и на езичниците, понеже същия Бог ще оправдае обрязаните от вяра и необрязаните чрез вяра. Тогава чрез вяра разваляме ли закона? Да не бъде, но утвърждаваме закона.
Римляни 6, 15 до 18.
Да грешим ли, защото не сме под закон, а под благодат? Да не бъде. Не знаете ли, че на когото предавате себе си като послушни слуги, слуги сте на онзи, на когото се покорявате? Било на греха, който докарва смърт, или на послушанието, което докарва правда. Благодарение обаче Богу, че като бяхте слуги на греха, вие се покорихте от сърце на онзи образец на вероучението, в който бяхте обучени, и освободени от греха, станахте слуги на правдата.
Римляни 8:1 и 2.
Няма никакво осъждане на тези, които са в Христос Исус, които ходят не по плът, но по дух. Защото законът на животворящия дух ме освободи в Христос Исус от закона на греха и на смъртта.
Нов вятър повява в християнската църква в дните на Лутер. Десетки хиляди хора са научени да гледат отвъд греховната си същност към Исус. Няма съмнение, че тези хора, гледайки към себе си и какви са самите те, са виждали само обезсърчителни неща. Кой вярващ човек днес не изпитва същото? Затова трябва да гледаме към Исус. Божията благодат ни променя. Един ден Джон Уесли присъства на среща на моравски братя в Лондон. Уесли е изумен, когато чува да се чете въведението към Римляни на Лутер. За пръв път в живота си започва да разбира Евангелието. Нещо се обръща в душата му и усеща странно привличане към този Христос, който отдал живота си за него. Възкликва: чувствах, че наистина се доверих на Христос, само на Христос за спасението, и ми се даде увереност, че Той е отнел моите грехове, дори моите, и ме е спасил от закона на греха и смъртта. Какви важни истини научаваме за християнския живот? 1 Петрово, 2 глава, 2 стих.
Пожелавайте като новородени младенци чистото духовно мляко, за да пораснете чрез него към спасение.
2 Петрово 3:18.
Растете в благодата и познаването на нашия Господ и Спасител Исус Христос.
Колосяни 1:10.
Да се обхождате достойно за Господа, да му угаждате във всичко, като принасете плод във всяко добро дело и като растете в познаването на Бога.
Ефесяни 4:22-24.
Съблечете според по-предишното си поведение стария човек, който тлее по измамителни страсти, за да се обновите в духа на своя ум и да се облечете в новия човек, създаден по образа на Бога, в правда и святост на истината.
Реформаторите систематично изучават Словото, за да открият още истини. Недоволни от съществуващото положение и от закостенялата религиозна опитност без никакъв растеж, те постоянно копнеят да опознаят по-добре Христос. Много вярващи в Библията християни през средновековието плащат изключително висока цена за посвещението си. Те са измъчвани, хвърлени в тъмница, изпращани в изгнание и екзекутирани. Имотът им е конфискуван, домовете им са изгаряни, земите им плячкосвани и семействата им преследвани. Когато ги гонят от домовете им, те търсят град, на който архитект и строител е Бог. Когато ги измъчват, те благославят мъчителите си, а когато чезнат в мрачни подгизнали зандани, изискват Божиите обещания за едно по-светло утро. Въпреки че телата им са в затвора, те са свободни. Свободни в Христос, свободни в истините на Словото му, свободни в надеждата за скорошното му завръщане.
Когато се вгледаш в себе си, каква надежда за спасение имаш?
Петък. Разширено изучаване.
Елън Уайт пише: Божиите верни служители не се бореха сами. Докато началствата и властите и духовните сили на нечестието в небесните места се съюзяваха срещу тях, Господ не изостави своя народ. Ако очите им можеха да се отворят, те биха видели такива ясни доказателства за божественото присъствие и помощ, каквито бяха дадени на древния пророк. Когато слугата на Елисей посочи на господаря си вражеската армия, която ги беше обкръжила и отрязала всяка възможност за бягство, пророкът се помоли: моля те, Господи, отвори му очите, за да види. И ето, по планината се тълпяха огнени коне и колесници, небесна армия, разположена да защити Божия човек. По същия начин ангелите охраняваха и Божиите служители в делото на реформацията. Елен Уайт пише още във Великата борба. Когато могъщи врагове се обединяваха за да унищожават реформираната вяра и хиляди мечове бяха готови всеки момент да я посекат, Лутер пише: Сатана излива яростта си, нечестиви папи заговорничат и ние сме заплашени с война. Съветвайте хората да пристъпват смело с вяра и молитва пред Господния трон, за да може нашите врагове да бъдат покорени от Божия дух и така да бъдат принудени да запазят мира. Нашата най-голяма нужда, нашата най-главна работа е молитвата. Нека хората да разберат, че на тях е надвиснал мечът и яростта на Сатана и нека се молят. Край на цитата. Оправдание чрез вяра. Великата истина, която Лутер наново открива, е основата на Евангелието, истината, на която почива нашата надежда за спасение. Неговия химн «Могъща крепост» вълнуващо предава Евангелието. На свои сили немощни, кой ли ще вяра вложи? За нас се бори праведни избранник, славен Божий. Запитваш, кой е тос? Господ Исус Христос, по име се зове, в безкрайни векове той вечно побеждава.
Въпроси за разискване. Първо, как можем да обясним равновесието между благодат и закон, между вяра и добри дела? Второ, защо според вас е толкова лесно да се подхлъзнем към законничеството? Как бихте го определили? Защо е толкова пагубно за християнската ни вяра? Трето, има ли опасност, ако не се разбира правилно понятието «спасение по благодат»? Докъде може да доведе това неправилно разбиране? И четвърто, какво имат предвид някои хора, когато използват термина «евтина благодат»? Възможно ли е благодата някога да е евтина?
Съботно училищните уроци се записват от екипа на Радио 316.